สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม้าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565ค่ะ34หุ้นราคาเกิน1บาทเงินปันผล 5-49% ค่ะวันนี้เป็น EP ที่2ทับ2นะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำ EP 1ทับ1ไปแล้วตามนี้นะซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยมีกล่าวถึงหุ้นตั้งแต่ลำดับที่34ถึงลำดับที่24นั่นก็คือเรียงลำดับจากเงินปันผลจากน้อยไปหามากแล้วก็วันนี้จะต่อเนื่องด้วยลำดับที่23ไปจนถึงลำดับที่1ค่ะเมื่อวานที่กล่าวไปแล้วก็ประกอบด้วยหุ้น PTT Tesco DCC IHLBCH SCCC SCC SPCG PU แล้วก็ SMPC ค่ะทั้ง34หุ้นเงินปันผล 5.5 ถึง 49.6% ค่ะเรียงตาม Dividend Yield จากน้อยไปหามากนะครับเป็นข้อมูลณวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565โดยที่คุณป้าเม้าสแกนค่ะใช้โปรแกรม e-finance สแกนออกมาได้ประมาณจริงๆแล้ว100กว่าหุ้นแต่ว่าคัดเลือกอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกท่านนำไปพิจารณาแล้วก็ทำการบ้านเพิ่มว่าหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจส่วนสำหรับหุ้นที่คุณป้าเม้าไม่ได้คัดเลือกมาอยู่ใน34หุ้นนี้ใน2คลิปนี้นะไม่ได้หมายความเป็นหุ้นที่ไม่น่าสนใจมีอีกหลายๆตัวที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าเลือกมาทั้งหมดก็อาจจะมากเกินไปแล้วคุณป้าเม้าก็เลือกโดยวิธีใช้ระดับเงินปันผลแล้วก็ PE แล้วก็เรื่องของ Net Profit ที่โดดเด่นกว่าอย่างอื่นหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมูลค่าการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมานะถ้าสมมติว่ามีมูลค่าการซื้อขายที่น้อยเกินไปก็อาจจะเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องที่ไม่สูงมากนักก็เลยอาจจะไม่ได้จัดเข้ามาอยู่ใน2คลิปนี้นะคะแต่ว่าบ่อยครั้งที่หุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำในช่วงนี้นะในอนาคตอาจจะเขาเรียกว่าวอลลุ่มเข้าก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาแล้วก็ไปทำการบ้านเพิ่มหลายๆตัวเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน6หน้าที่คุณป้าเม้าสแกนมาก็ถ้าท่านต้องการที่จะแคปหน้าจอแล้วก็ไปทำการบ้านเพิ่มก็ได้นี่หน้าที่3นะคะแล้วก็หน้าที่4นะคะแล้วก็หน้าที่5รวมถึงตอนนี้หน้าที่6ค่ะโดยแต่ละหน้าเนี่ยจะมีชื่อหุ้นมีราคาที่ปิดเมื่อวันศุกร์นี้มีเปอร์เซ็นต์เงินปันผลจากน้อยไปหามากแล้วก็ net profit margin นะคะแล้วก็ค่า PE price per book DE ว่ามีหนี้เท่าไหร่มี market cap สูงหรือต่ำแค่ไหนแล้วก็มูลค่าการซื้อขายของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวก่อนไปต่อนะคุณป้าเม้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในการลงทุนในหุ้นเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางพื้นฐานการอ่านงบการเงินหรือการอ่านปัจจัยทางเทคนิคหรือกราฟเทคนิคสัญญาณทางเทคนิคต่างๆซึ่งคุณป้าเม้าก็เปิดสอนผ่านไลฟ์สดผ่านซูมท่านสามารถเป็นเพื่อนทางไลน์กับคุณป้าเม้านะคะโดยการสแกน QR โค้ดนี้หรือพิมพ์ชื่อนะคะ add sign คุณป้าเม้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะพอเมื่อเป็นเพื่อนกันทางไลน์แล้วท่านสามารถรับตารางเรียนปี2566นะคะโดยการพิมพ์ข้อความข้างล่างนี้ค่ะส่งเข้ามาในไลน์เพื่อรับตารางเรียนพิมพ์คำว่า course 2023พิมพ์เท่านี้ก็พอค่ะพิมพ์แค่นี้แล้วส่งเข้ามาในไลน์ก็จะได้รับตารางเรียนตลอดปี2566นะคะทุกท่านแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อเม้านะคะร่วมมือกับ Skill Lane ค่ะทำคอร์สออนไลน์คุณป้าเม้าเล่าประสบการณ์นับหนึ่งลงทุนในตลาดหุ้นโชว์พอร์ตโต10เด้งแล้วก็เจ๊งมาก่อนค่ะนะนอกจากนั้นก็ยังมีโชว์พอร์ตหุ้นหลายเด้งในจำนวนพอร์ตทั้งหมด8พอร์ตที่คุณป้าเม้ามีอยู่นะโดยแบ่งเป็น18วิดีโอ5ชั่วโมงค่ะท่านสามารถเรียนที่ไหน เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพมีเทคนิคเคล็ดลับข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนนะคะแชร์ประสบการณ์จริงจากผู้เล่นจริงก็คือคุณป้าเมาเจ็บจริงในวงการการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะสอนโดยคุณป้าเมาที่สอนลงทุนในหุ้นแนวพื้นฐานแล้วก็อ่านกราฟเทคนิคสอนส่วนตัวมาแล้ว7ปีนะคะตอนนี้ก็สอนไลฟ์สดผ่านซูมแล้วก็ครั้งนี้ก็มาจับมือกับสกิลเลนนะคะทำเป็นคอร์สสำหรับท่านที่ไม่มีเวลานะซึ่งท่านสามารถเรียนออนไลน์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ได้ตลอดชีพตอนนี้ลดราคาค่ะจาก 2,499 บาทต่อคอร์สเหลือ 1,999 บาทเท่านั้นเองค่ะท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ Skill Lane เพื่อดูรายละเอียดได้หรือใต้คลิปนี้เดี๋ยวคุณประเมาจะแปะลิงก์ให้ท่านสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กลับมาที่หุ้นตั้งแต่ลำดับที่23ถึงลำดับที่1แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มลำดับที่3ต่อเนื่องจาก EP 1คุณป้าเมาขออนุญาตเริ่มต้นด้วยหุ้น STGT ลำดับที่1มาก่อนซึ่งมีข้อหรือว่าปัจจัยที่น่าสนใจที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนที่จะไปถึงหุ้นตัวอื่นๆเพราะว่าสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่มีปันผลที่สูงที่สุดใน2 EP นี้นะทั้งหมด34ตัวเป็นหุ้นที่ปันผลสูงถึง 49.40% แต่เดี๋ยวก่อนอื่นคุณประเมาจะเล่าที่มาที่ไปของเงินปันผลที่สูงขนาดนี้สำหรับหุ้น STGT นะคะคือหน้านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูเปิดโปรแกรมสตรีมมิ่งดูเนี่ยจะเห็นรายการข้อมูลต่างๆของหุ้น STGT หรือว่าถ้าจะพิมพ์ชื่อหุ้นอื่นๆก็จะมีข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะตรงนี้ค่ะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ yield ก็คือเงินปันผล 49.40% นะคะซึ่งถ้าคุณประเมานำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาจากส่วนอื่นมาแปะไว้จะสังเกตเห็นว่าหุ้นตัวนี้เข้ามาในตลาดหุ้นในปี2020ตอนนั้นเงินปันผลยังเป็น 0% อยู่พอมาปีที่แล้ว2021หรือปี2564นะคะเงินปันผลคิดเป็น 8.66% แต่มาปี2020เงินปันผลสูงถึง 49.40% และหุ้นตัวนี้ค่ะเนื่องจากเพิ่งเข้ามาใหม่ตอนปี2020ในช่วงวิกฤตโควิดนะคะเคยไปทำจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ49บาทนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำจุดต่ำอยู่ที่ประมาณ9บาท30ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ท่านที่อยู่ในโซนสูงนะคะที่48 49บาทเนี่ยจนกระทั่งราคาลงมาถึง9บาทกว่าเนี่ยเท่ากับท่านเสียหายไปแล้วประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เชื่อว่ามีกับดักเงินปันผลเพราะว่าจากเงินปันผล 49.40% เป็นเงินปันผลที่สูงมากนะคะทำให้พวกเราเนี่ยติดกับดักเงินปันผลก็กระโจนเข้าไปซื้อหุ้นตัวนี้ตอนที่ราคายังสูงอยู่นะคะทีนี้เงินปันผล 49.40% มาอย่างไรมีวิธีคำนวณอย่างไรในตารางที่เป็นกรอบสีขาวๆตรงนี้คุณประเมาได้มาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งถ้าดูจากรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในรอบผลประกอบการปี64นะมีการจ่ายเงินปันผลถึง4ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือวันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64นั่นคือผลประกอบการของไตรมาสแรกเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิซึ่งมีการจ่ายเงินปันผล 1.50 ครั้งที่2เป็นรอบของผลประกอบการ1เมษายนถึง30มิถุนายนปี64จ่ายจากกำไรสุทธิเป็นเงิน1.25 บาทต่อหุ้นครั้งที่3เป็นผลประกอบการของ1เมษายนถึง30กันยายน64จ่ายจากกำไรสุทธิจ่ายด้วยเงินปันผล 1.25 บาทต่อหุ้นครั้งที่4เป็นรอบผลประกอบการ1มกราคม64ถึง31ธันวาคม64จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมด้วยเงินปันผล 0.65 บาทต่อหุ้นก็คือ65สตางค์ต่อหุ้นนะฮะนั่นก็คือเป็นการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการนะฮะรอบผลประกอบการของปี64ทั้งสิ้นจ่าย4ครั้ง4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันแล้วคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 4.65 บาทต่อหุ้นตลอดปี2564หรือเมื่อนำมาคำนวณนะฮะโดยวิธีคำนวณเนี่ยอัตราเงินปันผลใช้100คูณด้วยเงินปันผลทั้งหมด4บาท65สตางค์หารด้วยราคาหุ้นล่าสุดค่ะคือ9บาท40ก็จะได้ 49.40% ตามที่มีปรากฏในหน้าโปรแกรมสตรีมมิ่งในหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน้าอื่นๆตามเว็บไซต์ต่างๆหรือตามโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผล49บาทขอไป 49.40% ซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็คือเป็นเงินปันผลของปี64ทั้งสิ้นแต่นำมาคำนวณเพื่อให้เราเห็นข้อมูลเป็นของปีนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเป็นข้อมูลของปีนี้เราจะเห็นจากเว็บไซต์นี้ว่าในปี65นะรอบผลประกอบการของปี65มีการจ่ายเงินปันผลเพียงครั้งเดียวคือรอบผลประกอบการของ1มกราคมถึง30มิถุนายน65โดยเงินปันผลจ่ายมาจากกำไรสุทธิจ่ายไปแล้ว50สตางค์ต่อหุ้นนะคะซึ่งจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างการเมื่อวันที่7กันยายน2565ถ้าเราสังเกตตรงนี้จะเห็นว่าปี2565มีการจ่าย2ครั้งนั่นก็คือครั้งแรกในวันที่5พฤษภาคม2565ครั้งที่2เป็นวันที่7กันยายน2565แต่เมื่อวันที่5พฤษภาคม2565ซึ่งจ่ายเงินปันผล65สตางค์นั้นเป็นของรอบผลประกอบการของปี64ค่ะแต่ว่าเป็นของสิ้นปี64แล้วนำมาจ่ายตอน5พฤษภาคม65เพราะฉะนั้นในผลประกอบการของปี65จึงมีการจ่ายเงินปันผลเพียงครั้งเดียวก็คือ50สตางค์เมื่อนำ50สตางค์มาคำนวณดูนะคะว่าถ้านำ100คูณด้วย50สตางค์หารด้วย9บาท40ซึ่งเป็นราคาของเมื่อวันศุกร์สมมติว่าท่านซื้อหุ้นเมื่อวันศุกร์แล้วก็เผอิญถ้านำเงินปันผลของปีที่แล้วมาคำนวณเนี่ยมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์เงินปันผลที่ 5.31% สำหรับปี65ไม่ใช่ 49.40% เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังวิธีการคำนวณเงินปันผลด้วยนะทุกท่านสำหรับรอบผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี65หากมีการจ่ายเงินปันผลอีกแต่ผลประกอบการออกมาดีอาจจะจ่ายมากกว่า50สตางค์แต่ถ้าผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่คาดหรือว่าสู้ช่วงต้นปีแรกไม่ได้ก็อาจจะจ่ายน้อยกว่า50สตางค์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นของทั้งปีแล้วก็สมมติท่านซื้อที่ต้นทุน9บาท40นะคะท่านจะได้เงินปันผลอีกครั้งนึงสมมติถ้าผลประกอบการออกมาไม่ดีได้รับเงินปันผล30สตางค์เนี่ยเราอาจจะได้เงินปันผลประมาณสัก 3% เท่านั้นเองสำหรับครั้งหลังแต่ถ้ารวมของทั้งปีนะคะก็อาจจะได้สักประมาณ 7-8% ไม่ใช่ 49.40% จะได้ 49.40% ก็ต่อเมื่อปี65ทั้งปีเนี่ยได้เงินปันผลคิดเป็นเงิน4บาท65สตางค์เท่ากับเมื่อปีที่แล้วนั่นเองเทียบกับราคาล่าสุดปัจจุบันสมมุติในกรณีที่ท่านที่ซื้อหุ้นตัวนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็สมมุติว่าต้นทุนของท่านอยู่ที่เอา1เท่าตัวของราคาปิดเมื่อวันศุกร์แล้วกันก็ประมาณ18บาท80สมมุติท่านมีต้นทุนที่10บาท80เท่ากับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลปีที่แล้วทั้งปีที่4บาท65สตางค์ทีนี้4บาท65สตางค์เนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าต้นทุนอยู่ที่9บาท40แน่นอนนั่นก็คืออัตราเงินปันผลคิดเป็น 49.40 แต่ถ้าต้นทุนของท่านเป็นอีก1เท่าตัวของราคาปัจจุบันนี้ก็คือ18บาท80เงินปันผลของท่านที่ได้รับ4บาท65ก็จะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของ เงินปันผลที่คำนวณได้จาก49.40ก็อาจจะเหลือสักประมาณไม่เกิน 25% แต่ว่าถ้าปรากฏว่าตลอดปี65เนี่ยเงินปันผลเนี่ยได้ไม่ถึง1บาทเนี่ยเงินปันผลของท่านเนี่ยก็จะได้น้อยลงมานั่นเองเนี่ยดูวิธีการคำนวณเงินปันผลตรงนี้ท่านก็จะทราบเปอร์เซ็นต์เงินปันผลที่ท่านมีโอกาสจะได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูหุ้นตัวต่อไปใน EP ที่ 2/2 นะคะจาก EP แรกตั้งแต่หุ้นลำดับที่34ถึง24ผ่านไปแล้ววันนี้มาเริ่มต้นกันที่ลำดับที่23จากเงินปันผลน้อยไปถึงลำดับที่1ที่เงินปันผลมากที่สุดใน EP นี้นะคะหุ้นลำดับที่23คือหุ้นNER หรือหุ้น Northeast Rubber นะคะซึ่งล่าสุดราคาอยู่ที่5.95 บาทมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 6.81% นะหุ้นตัวนี้เคยทำราคาสูงสุดนะที่8.66 บาทเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านั้นช่วงวิกฤตโควิดราคาหุ้นอยู่ที่ต่ำสุดที่1.65 บาทแล้วก็ขึ้นมา8 บาทกว่าเนี่ยเท่ากับขึ้นมาประมาณ4 เด้งซึ่งหุ้นยางพารานะในปีวิกฤตที่ผ่านมาวิกฤตโควิดนะฮะได้รับอานิสงส์ค่ะในการนำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปผลิตเป็นถุงยางมือนะฮะถุงมือยางนะสำหรับใช้ในการป้องกันเชื้อโควิดนั่นเองนะก็ขึ้นไปแล้วถึงประมาณ4 เด้งต่อมาหลังจากนั้นนะราคาก็ย่อจาก8.66 บาทลงมาต่ำที่5.40 บาทและตอนนี้ก็ราคากลับขึ้นไปอยู่ที่5.95 บาทตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะฮะซึ่งมีโอกาสที่จะเบรกกรอบสามเหลี่ยมโซนบนขึ้นไปได้ตอนนี้แนวต้านก็จะอยู่ที่ก็ตอนนี้อยู่ที่แนวต้านพอดีที่5.95 บาทถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่6 บาทประมาณ6.85 บาทนั่นเองค่ะตอนนี้ราคาหุ้นเนอร์นะอยู่ในโซนล่างนะก็คือโซนที่มีการขายมากเกินไปหรือโอเวอร์โซมากนั่นโอเวอร์โซมากๆนั่นเองซึ่งตรงนี้จะทำให้หุ้นตัวนี้คือโอเวอร์โซลมาค่อนข้างจะเป็นปีแล้วซึ่งคาดว่าในช่วงถัดไปมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคามีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปเจอแนวต้านที่6.85 บาทได้นั่นเองค่ะหุ้นเนอร์นะตอนนี้มี PE ที่ต่ำค่ะอยู่ที่ 5.54 เท่ามี Price per book อยู่ที่ 1.77 นะถือว่าราคายังอยู่ในโซนที่ไม่สูงเกินไปสำหรับเงินปันผล 6.81% ค่ะลำดับต่อไปลำดับที่22หุ้น TTW นะ TTW Public Company เป็นหุ้นน้ำประปาค่ะตอนนี้นะราคาอยู่ที่ 8.90 บาทนะฮะกับอัตราเงินปันผล 6.74%หุ้นตัวนี้ในอดีตเป็นหุ้นที่มีปันผลดีมากจ่ายปันผลปีละ2ครั้งครั้งละ30สตางค์นะคะหุ้นตัวนี้ช่วงก่อนวิกฤตนะคะราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่14.70 บาทแต่พอมาเจอวิกฤตโควิดราคาไหลลงมาที่11 บาทแต่หลังจากนั้นมีข่าวเรื่องของการหลุดเรื่องของสัมปทานไม่ได้รับสัมปทานราคาก็ไหลลงจาก14.70 บาทลงมาทำจุดต่ำสุดที่8.15 บาทแล้วก็2เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมราคาเริ่มที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำจุดต่ำสุดอีกแล้วตรงนี้บริเวณแถวนี้คุณเมาเชื่อว่าเป็นบริเวณที่เมื่อเดือนตุลาคมเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของหุ้นตัวนี้แล้ว8.15 บาทแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่อนข้างโอเวอร์โซลมาตลอดตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดลงมาโดยตลอดนะคะจาก14.70 บาทลงมา8.90 บาทเนี่ยก็มีส่วนลดแล้วถึงประมาณ40%กว่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ หรือว่ามี MOS หรือส่วนต่างความปลอดภัยที่น่าสนใจเลยทีเดียวตอนนี้ PE อยู่ที่ 11.79 เท่า Price per book อยู่ที่ 2.55 เท่ากับเงินปันผลที่ 6.74% ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางข่าวร้ายในเรื่องของสัมปทานที่หลุดสัมปทานไม่ได้สัมปทานแต่ว่าเชื่อว่าผู้บริหารน่าจะมีความสามารถที่จะนะคะหาลูกค้าได้เพิ่มแต่ราคาเนี่ยลดลงมาถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ลดมารับข่าวร้ายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะลำดับที่21หุ้น VNG นะคะหุ้นวรรณชัยกรุ๊ปนะครับบริษัทที่ทำเรียกว่าพาเนลไม้นะคะเรียกว่าพาเนลหรือเปล่าเนาะเป็นไม้เพื่อเป็นประตูไม้หรือแผ่นกั้นอะไรต่างๆหรือว่าแผ่นปูพื้นที่เป็นไม้นะคะก็วันนี้ราคาอยู่ที่5.70 บาทค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยช่วงปี2516เนี่ยราคาเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่18.10 บาทแล้วช่วงวิกฤตนี่ราคาไหลลงมาลึกถึง1.92 บาทค่ะจากนั้นอีกปีหนึ่งถัดมาในช่วงวิกฤตก็คือวิกฤตโควิด -19 ในปี2020ลงมาทำจุดต่ำสุดที่1.92 บาทหลังจากนั้นขึ้นไปถึง10.10 บาทค่ะขึ้นไปอีกประมาณ 4-5 เด้งนะคะแล้วตอนนี้ย่อลงมาค่ะย่อลงมาที่5.55 บาทตอนนี้ราคาก็กลับขึ้นไปที่5.70 บาทนะคะมีแนวรับอยู่ที่5.60 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ6.70 บาทค่ะทุกท่านตอนนี้หุ้นตัวนี้ราคาค่อนข้างอยู่ในโซน oversold พอสมควรเลยทีเดียวนะคะมี PE อยู่ที่ 8.19 เท่าถือว่าเป็น PE ที่ยังอยู่ในโซนต่ำนะคะ Price per book อยู่ที่ 1.31 เท่าแล้วกับเงินปันผลที่ 7.02% ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจยังอยู่ในโซนล่างนะคะถ้าเทียบกับในอดีตอยู่โซนบนแถวนี้หรือเทียบกับช่วงตอนขึ้นไปที่ราคา10.10 บาทเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้อยู่ที่5.70 บาทถือว่าน่าสนใจสำหรับเงินปันผลที่ประมาณ 7% ค่ะหุ้นตัวต่อไปลำดับที่20คือหุ้น TCAP ค่ะหุ้น TCAP ตอนนี้ราคาอยู่ที่42.75 บาทค่ะอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 7.02% เช่นเดียวกันนะฮะหุ้น TCAP เนี่ยก่อนหน้านี้ขายธนาคารธนชาติให้กับTMB นะฮะตอนนี้ TMB เปลี่ยนชื่อเป็น TTB แล้วตอนที่ขายนี่มีกำไรเยอะมากนะฮะก็เลยนำกำไรมาจ่ายเป็นเงินปันผลทำให้สามารถพยุงราคานะ อยู่ที่ประมาณ60บาทได้ในช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นมีการจ่ายเงินปันผลนะคะจ่ายเงินปันผลที่ได้กำไรพิเศษจากการขายธนาคารธนชาติและหลังจากนั้นราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงวิกฤตโควิดราคาไหลจาก60บาทมาอยู่ที่26บาทค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะหลังจากช่วงโควิด1ปีกว่านะก็คือต้นปีนี้ราคากลับขึ้นไปที่45บาทนะฮะสำหรับเงินปันผลอีกรอบหนึ่งตอนนี้ราคาไหลลงมาทำจุดต่ำที่ประมาณ38.75 บาทตอนนี้กลับขึ้นมาใหม่แล้วค่ะที่42.75 บาทถ้าดูจากเส้นแนวโน้มขาลงนะฮะตั้งแต่ช่วงก่อนวิกฤตโควิดนะราคาอยู่โซนบนตรงนี้ราคาก็ไหลมาเป็นขาลงโดยตลอดแต่ว่าเมื่อเดือนตุลาคมขออภัยค่ะเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมราคาหุ้น TCAP สามารถเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้แนวต้านอยู่ที่45บาทแนวรับอยู่ที่40.75 บาทนะก็ตอนนี้สัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มตัดขึ้นถ้าเราซื้อที่ราคาบริเวณแถวนี้ก็ซื้อไปเพื่อรอรับเงินปันผลสำหรับต้นปีหน้าที่ประมาณเดือนเมษาพฤษภานะกับอัตราเงินปันผลประมาณ 7% ก็ถือว่าน่าสนใจตอนนี้ PE ต่ำค่ะ 7.59 เท่าแล้วก็ Price per book ต่ำบุ๊กด้วยค่ะ 0.67 เท่าก็ถือว่าอยู่ในเหตุที่น่าสนใจเลยทีเดียวตัวต่อไปลำดับที่19ค่ะหุ้น TVO Thai Vegetable Oil นะคะเป็นหุ้นน้ำมันตราอางุ่นนะคะตอนนี้ราคาอยู่ในโซนล่างที่น่าสนใจที่ 28.50 กับอัตราเงินปันผล 7.02% เช่นเดียวกันนะคะหุ้นตัวนี้เคยทำจุดสูงสุดเมื่อปี2516นะคะหรือ2559อยู่ที่39.50แล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยลงมาต่ำถึง18.75แล้วก็ได้อานิสงส์จากช่วงโควิดค่ะเพราะว่าเรา work from home ก็มีการซื้อน้ำมันไปตุนแล้วก็สำหรับไว้ทำอาหารราคาก็กลับขึ้นมาที่34 บาทนะคะเมื่อกลางปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ย่อลงมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทำจุดต่ำสุดที่26.50ตอนนี้กลับขึ้นมาอีกแล้วที่28.50มีแนวต้านอยู่ที่28.75ถ้าสามารถเบรก28.75ขึ้นไปได้ก็จะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นและมีแนวต้านถัดไปที่ประมาณ30.75ค่ะกับ PE ที่ 10.99 เท่า Price per book ที่ 2.36 เท่ากับเงินปันผลที่ 7.02% ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจแล้วหุ้นตัวนี้ในอดีตก็เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดีในระดับ 7-8% มาโดยตลอดค่ะทุกท่านตอนนี้อินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มตัดขึ้นเริ่มส่งสัญญาณเป็นขาขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะทุกท่านต่อไปลำดับที่18ค่ะหุ้นลลินนะคะลลินพร็อพเพอร์ตี้เป็นหุ้นในหมวดอสังหาริมทรัพย์นะตอนนี้ราคาอยู่ที่8.75 บาทนะกับเงินปันผล 7.20% ค่ะหุ้นลลินพร็อพเพอร์ตี้ช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็เป็นเหมือนหุ้นอสังหาริมทรัพย์หลายตัวที่เป็นขาลงซึมมาหลายปีก่อนที่จะมาเจอวิกฤตโควิดลงมาทำจุดต่ำที่3.69 บาทแต่หุ้นตัวนี้ได้อานิสงส์อย่างแรงกล้าจากวิกฤตโควิดนะเพราะว่าเป็นบ้านเดี่ยวนะเป็นบ้านเดี่ยวซึ่งในช่วงวิกฤตเนี่ยมีผู้ลงทุนผู้ซื้อบ้านนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงคอนโดเพราะว่าอยู่รวมกันนะกลัวการติดเชื้อก็เลยไปซื้อบ้านเดี่ยวกันเยอะทำให้หุ้นลลินเนี่ยได้อานิสงส์นะฮะราคาขึ้นจาก3.69 บาทนะฮะไปทำจุดสูงสุดเมื่อต้นปี65นี้ที่11.75 บาทหรือประมาณ12 บาทค่ะนะฮะเท่ากับขึ้นมาถึง3เด้งด้วยกันเลยทีเดียวตอนนี้ราคาย่อลงมาอยู่ที่8.75 บาทค่ะนะฮะก็ย่อลงมามีส่วนลดประมาณสัก 30% นะฮะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ในช่วง oversold พอสมควรก็คือมีการขายมากเกินไปแล้วตลอด1ปีที่ผ่านมานะฮะก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้นะฮะตอนนี้มีแนวต้านอยู่ที่9.45 บาทนะคะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ8.45 บาทค่ะหุ้นลลิน property นะคะมี PE ต่ำค่ะที่6เท่ามี price per book อยู่ที่ 0.94 เท่ากับเงินปันผล 7.20% ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะท่านที่สนใจก็สามารถนำไปทำการบ้านไปดูพื้นฐานไปดูงบการเงินต่อได้ค่ะต่อไปลำดับที่17ค่ะหุ้น IRPC ค่ะล่าสุดราคาอยู่ที่2.92 บาทนะคะกับเงินปันผล 7.53% ค่ะหุ้น IRPC นะคะเคยทำจุดสูงสุดเมื่อประมาณปี2018ในช่วงที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทำจุดสูงสุด All Time High ที่ 1,852 หุ้น IRPC ทำจุดสูงที่ 8.35 บาทแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิดนะลงมาทำจุดต่ำสุดถึงหลุด2บาทอยู่ที่ราคา1.77 บาทแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยปลายปี64ราคาวิ่งกลับขึ้นมาที่4.75 บาทค่ะกลับขึ้นมาถึงประมาณเกือบ2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นตอนนี้ก็ย่อลงมาอยู่ที่2.92 บาทค่ะมีแนวรับนะตอนนี้อยู่ที่แนวรับพอดีที่2.92 บาทมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ3.14 บาทถ้าสามารถเบรกแนวต้านที่3.14 บาทนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ยังมีแนวต้านอยู่ที่ราคาประมาณ3.55 บาทแล้วก็แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณ4.76 บาทนั่นเองราคา IRPC นะตอนนี้มี PE อยู่ที่ 11.98 เท่า Price per book ต่ำ book นะอยู่ที่ 0.69 เท่านะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ในเขต oversold มากๆแล้วนะอยู่ที่ stochastic อยู่ที่ 13.86 ถือว่า oversold มาตลอดปีที่ผ่านมานะเริ่มที่จะส่งสัญญาณมีแรงซื้อกลับมาหรือไม่ลองติดตามดูแล้วก็ไปดูงบการเงินนะคะว่าตอนนี้งบการเงินน่าสนใจสำหรับราคาหุ้นที่2.92 บาทกับเงินปันผลที่ 7.53% หรือไม่ลำดับถัดไปลำดับที่16หุ้น TPIPP ค่ะ TPI Poline Power นะเป็นหุ้นไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีแก๊สด้วยนะแล้วก็มีค่าปลีกอื่นๆรวมทั้งปูนซีเมนต์ด้วยนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่3.32 บาทค่ะมีเงินปันผลอยู่ที่ 7.53% นะคะหุ้น TPIPP นะคะเข้าตลาดหุ้นมาประมาณปี2516นะคะไม่ใช่ค่ะ2016ค่ะขออภัย2016หรือ2559เคยทำจุดสูงสุดหลังจากเข้ามาเกือบปีอยู่ที่8.45 บาทนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดโดยที่ช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยลงมาทำจุดต่ำสุดที่2.76 บาทหลังจากนั้นกลับไปนะหลังจากนั้น1ปีหลังจากโควิดนะปีกว่าก็ขึ้นไปทำจุดสูงที่4.62 บาทตอนนี้ก็ย่อลงมานะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่3.32 บาทนะคะ PE อยู่ที่ 8.5 เท่า Price per book อยู่ที่ 0.9 เท่าถือว่าราคา PE Price per book อยู่ในโซนล่างกับเงินปันผลที่ 7.53% กับราคา3.32 บาทนะคะราคาต่ำจาก High 8.44 บาทลงมาถึงน่าจะเกือบ 6-70% เลยทีเดียวถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจลองเข้าไปดูงบการเงินดูนะคะว่าน่าสนใจจริงหรือไม่ตอนนี้มีแนวต้านอยู่ที่3.52 บาทราคาวันนี้คือ3.32 บาทค่ะลำดับที่15หุ้น PSH นะคะหุ้นปรึกษาโฮลดิ้งค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่12.20 บาทนะคะกับเงินปันผล 7.7 ขออภัยค่ะ 7.87% ค่ะหุ้นปรึกษาเนี่ยมีการควบรวมนะคะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเมื่อประมาณปี2016นะคะแล้วก็ราคาขึ้นมาทำจุดสูงสุดนะคะที่27 บาทค่ะหลังจากควบรวมหลังจากนั้นราคาก็ไหลลงมาโดยตลอดจนกระทั่งช่วงวิกฤตโควิดลงมาทำจุดต่ำสุดที่8.32 บาทค่ะจากราคา27ลงมา8บาทกว่าเนี่ยหายไปประมาณนะคะน่าจะสัก 6-70% เลยทีเดียวนะทุกท่านแล้วหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์อัพนะจากราคาต่ำในช่วงวิกฤตโควิดที่8.32 บาทกลับขึ้นมาใหม่ที่15.60 บาทก็ขึ้นมาถึงเกือบเด้งตอนนี้ราคาย่อลงมาอยู่ที่12.20 บาทค่ะมีแนวรับอยู่ที่12 บาทแล้วก็แนวต้านอยู่ที่13.40 บาท ทุกท่านถ้าสามารถเบรกแนวต้านที่13.40 บาทขึ้นไปได้จะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่ประมาณ15.60 บาทค่ะทุกท่านหุ้นตัวนี้มี PE 10.31 เท่า Price per book อยู่ที่ 0.62 เท่าค่ะกับเงินปันผลที่7.87% ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในโซนที่น่าสนใจแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆบอกว่าหุ้นตัวนี้เริ่มโอเวอร์โซมากๆขายมากเกินไปก็ตอนนี้เริ่มเห็นเป็นแท่งเทียนสีเขียวเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่14ค่ะหุ้นทีรับนะคะทีไทรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ปคอมพานีลิมิเต็ดนะคะPublic Company Limited ค่ะหุ้นที่รับราคาล่าสุดอยู่ที่1.87 บาทกับเงินปันผล 8.02% ค่ะทุกท่านหุ้นตัวนี้ในช่วงวิกฤตโควิดนะคะราคาไหลลงมาลึกถึง28 สตางค์ค่ะทุกท่านหลังจากนั้นได้อานิสงส์จากวิกฤตโควิดนะคะเหมือนกับหุ้นเมื่อสักครู่นี้หุ้นเนอร์นะซึ่งเป็นหุ้นยางพาราได้ในส่งเนื่องจากว่ามีการซื้อยางพาราไปผลิตถุงมือยางในช่วงวิกฤตโควิดนั่นเองจากราคาที่อยู่ในโซนล่างที่28 สตางค์ในช่วงโควิดราคาวิ่งพุ่งขึ้นไปถึง3.90 บาทค่ะ28 สตางค์ถ้าขึ้นไป2.80 บาทคือ10 เด้งขึ้นไป3.90 บาทนี่เชื่อว่าประมาณสัก15 เด้งขึ้นไปสูงเยอะมากเลยนะทุกท่านแล้วหลังจากนั้นราคาก็ไหลลงมาค่ะลงมาทำจุดต่ำนะตอนนี้ที่1.87 บาทนะคะก็เกือบโลสุดของรอบนี้มีแนวรับอยู่ที่1.86 บาทถ้าหลุดแนวรับ1.86 บาทมีโอกาสไหลลงมาอีกที่แนวรับที่1.48 บาทแล้วก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ2.48 บาทนะคะทุกท่านแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆหุ้นตัวนี้เริ่มโอเวอร์โซมากๆแล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูในอดีตที่ผ่านมามันมีช่วงที่โอเวอร์โซยาวนานเป็นปีตอนนี้เพิ่งโอเวอร์โซได้ประมาณครึ่งปีจะโอเวอร์โซได้อีกต่อไปหรือไม่ก็ต้องรอดูในเรื่องของผลประกอบการเข้าไปดูว่าผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาดีหรือไม่แล้วก็โอกาสที่งบในไตรมาส4จะดีหรือไม่ถ้าดีเนี่ยบริเวณแถวนี้อาจจะมีโอกาสเป็นจุดต่ำสุดมิฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสไหลลงมาอีกทำจุดต่ำที่1.48 บาทก็มีความเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าถ้าดูจากกราฟดูสัญญาณต่างๆเนี่ยเริ่มไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่เริ่มโอเวอร์โซมากๆแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ท่านต้องทำการบ้านเพิ่มอีกเยอะเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้หรือหุ้นใดๆก็ตามที่คุณประเมากล่าวถึงทั้งใน2คลิป EP 1แล้วก็ EP 2สำหรับหุ้น34ตัวที่จ่ายเงินปันผล 5.5 ถึง 49.6% ค่ะต่อไปลำดับที่3หุ้นEastern Water Resources Development นะคะหุ้นตัวนี้ก็คล้ายๆกับหุ้น TTW ค่ะเป็นหุ้นหุ้น TTW เป็นหุ้นน้ำประปาหุ้น Eastern Water Resources ก็เป็นน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกับหุ้น TTW นะมีข่าวร้ายจากเรื่องของสัมปทานนะทำให้จากราคาที่เคยอยู่สูงที่15.80 บาทนะคะในช่วงวิกฤตโควิดไหลลงมา อยู่ที่8 บาทแต่หลังจากที่มีข่าวว่าไม่ได้สัมปทานราคาก็ไหลจากนะคะคือช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยลงมา8.10 บาทแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ที่ประมาณ10.50 บาทแต่หลังจากนั้นพอมีข่าวร้ายในเรื่องของสัมปทานราคาไหลลงจาก10.80 บาทลงมาต่ำสุดที่4.90 บาทตอนนี้ราคาเริ่มกลับขึ้นไปที่5.15 บาท1ปีกว่าที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้มีการขายลงมาโดยตลอดอยู่ในแดนโอเวอร์โซมากๆก็เชื่อว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเริ่มเห็นแท่งเขียวก็เชื่อว่าที่ราคา4.90 บาทจะเป็นราคาที่ต ่ำสุดของหุ้นตัวนี้จาก10.50 บาทลงมา4.90 บาทก็ลงมาถึง50%กว่าก็รับข่าวร้ายไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับหุ้นตัวนี้ตอนนี้ PE อยู่ที่ 10.54 เท่า Price for Book อยู่ที่ 0.76 เท่ากับเงินปันผลที่ 8.16% นะฮะถ้าเทียบกับเงินปันผลที่จะจ่ายปี65อาจจะไม่ถึง 8% ตามที่มีการคำนวณตัวอย่างของหุ้น STGT นั่นเองแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยลงมาโซนล่างสักพักใหญ่ๆแล้วก็เชื่อว่าเงินปันผลก็ถ้าจะต่ำกว่า 8% ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 5-6% ก็ถือว่าเป็นราคาที่กับเงินปันผลที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มกันดูนะคะต่อไปลำดับที่12ค่ะหุ้น Novo ค่ะ Novo Development นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่5.20 บาทกับอัตราเงินปันผลที่8 บาทขออภัย 8.27% ค่ะหุ้นตัวนี้ในช่วงวิกฤตโควิดนะคะราคาไหลลึกลงมาที่3.30 บาทนะคะหลังจากนั้นนะปีเศษต่อมาราคาก็กลับขึ้นไปที่ประมาณ9 บาทค่ะขึ้นไปถึง2 เด้งตอนนี้ราคาไหลกลับลงมาลึกถึง4.25 บาทจากที่ขึ้นไป9 บาทกว่าก็ลงมาประมาณเกือบ50%กว่าตอนนี้ราคากลับขึ้นมาที่5.20 บาทค่ะถ้าดูจากเส้นแนวโน้มขาลงจากจุดสูงเมื่อประมาณปลายปีกลางปีนะกลางปีปลายปี64ที่ผ่านมาที่ทำจุดสูงที่ประมาณ9 บาทนะราคาไหลลงมาโดยตลอดแต่ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเนี่ยแท่งเทียน2 เดือนนี้สามารถเบรกแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ณราคาวันนี้ที่5.20 บาทนะคะสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย5 เดือน 10 เดือนนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่แนวต้านที่5.50 บาทนะคะถ้าสามารถเบรก5.50 บาทขึ้นไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคต่างๆหุ้นตัวนี้เริ่มมีการตัดขึ้นให้ซื้อกันเรียบร้อยแล้วนะเพื่อที่จะซื้อเพื่อรอรับ เงินปันผลในรอบถัดไปซึ่งหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอดแต่ระมัดระวังนิดนึงนะเวลาที่หุ้นตัวนี้เนี่ยก่อนจ่ายเงินปันผลราคาอยู่โซนล่างพอก่อนจ่ายเงินปันผลขึ้นไปทำจุดสูงสุดพอขึ้นเครื่องหมาย XZ จ่ายเงินปันผลก็ลงมาทำจุดต่ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเตรียมรับเงินปันผลก็กลับขึ้นไปเป็นเด้งๆกันเลยทีเดียวพอจ่ายเงินปันผลก็ลงมาต่ำอีกทีหนึ่งเตรียมรับเงินปันผลก็กลับขึ้นไปหลังจากจ่ายเงินปันผลก็ลงมาแล้วก็รับเงินปันผลก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้จ่ายเงินปันผลแล้วราคาอยู่ในโซนล่างถ้ามีการจ่ายเงินปันผลหรือขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วก็เป็นเงินปันผลที่น่าสนใจราคาก็มีโอกาสกลับขึ้นไปใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไปทำการบ้านเพิ่มดูงบการเงินแล้วก็ดูความเป็นไปได้ว่าในรอบนี้จะทำอย่างในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่นะคะตอนนี้ PE ค่อนข้างมาในโซนที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวนะที่63เท่าค่ะ Price per book อยู่ที่ 1.27 เท่าเพราะฉะนั้นเงินปันผลอาจจะไม่ได้รับสูงเท่ากับในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้ก็ต้องรอลุ้นงบการเงินไตรมาส4ที่กำลังจะถึงนะคะแต่ว่าถึงแม้จะจ่ายเงินปันผลไม่ได้มากเท่าถ้าเป็นครึ่งหนึ่งที่ 4% ท่านยังสนใจหรือไม่ก็ลองไปทำกันบ้านดูกันนะคะต่อไปลำดับที่11ค่ะหุ้นทิปโก้ค่ะทิปโก้ฟู้ดส์เป็นหุ้นน้ำดื่มผลไม้นั่นเองนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่8.90 บาทค่ะกับเงินปันผลที่ 8.65% คุณทิปโก้เมื่อปี2015หรือ2558เคยทำจุดสูงสุดนะที่ราคาประมาณ24 บาทค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดจนกระทั่งช่วงวิกฤตโควิด ลงมาทำจุดต่ำที่4บาทลองคิดดูสำหรับท่านที่ติดอยู่ในโซน20กว่าบาทลงมา4บาทเนี่ยราคาหายไปถึงโอ้หายไปถึงน่าจะเกือบ 90% เลยทีเดียว 80-90% หรือว่าเสียหายเยอะมากแต่หลังจากนั้นค่ะหลังจากวิกฤตโควิดที่ลงมาทำจุดต่ำที่4บาทราคากลับขึ้นไป21บาทค่ะเกือบ2เด้งเลยทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้ย่อลงมาอยู่ที่8บาท90ค่ะทุกท่านมีแนวรับอยู่ที่8บาท80มีแนวต้านอยู่ที่9บาท50สตางค์นะตอนนี้เนี่ยถ้าดูอินดิเคเตอร์หรือสัญญาณทางเทคนิคต่างๆอยู่ในเขตโอเวอร์โซมากๆเราเริ่มมีการตัดขึ้นเพื่อซื้อเรียบร้อยแล้วนะโอกาสที่จะลงมาต่ำกว่านี้ก็อาจจะน้อยลงมีโอกาสที่จะตัดขึ้นไปมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ PE อยู่ที่ 16.37 เท่า Price per book ต่ำ book อยู่ที่0.96 เท่ากับเงินปันผลที่ 8.65% ก็ถือว่าน่าสนใจที่ราคา 8.90 บาทนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่10ค่ะหุ้นลานานะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่18บาท10สตางค์ค่ะเงินปันผลอยู่ที่ 8.84% นะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยช่วงวิกฤตโควิดราคาลงมาลึกถึง4บาท54จากก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่ประมาณ20บาท25แล้วก็เป็นขาลงมาโดยตลอดจนกระทั่งช่วงวิกฤตโควิดลงมาที่5บาท50นะคะแล้วหลังจากนั้นได้อานิสงส์ค่ะได้อานิสงส์จากวิกฤตโควิดราคาจาก4บาท50ขึ้นไปถึง29บาทค่ะขึ้นไปเกือบ5เด้งเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อลงมาหลุด17บาทประมาณ16บาท15บาทแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่อีกประมาณ23บาทตอนนี้ย่อลงมาอยู่ที่18บาท10สตางค์ค่ะมีแนวรับอยู่ที่17บาทแนวรับนะ17บาท50แล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่แนวต้านแรกก็จะอยู่ที่ประมาณ20บาท25แนวต้านถัดไปที่22บาท75ถ้าสามารถเบรก22บาท75ก็จะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆสัญญาณทางเทคนิคบอกว่าหุ้นตัวนี้มีการขายมากเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่จะตัดขึ้นเพื่อซื้อต่อไปได้นั่นเองนะคะกับหุ้นตัวนี้ที่ราคา18บาท10สตางค์กับเงินปันผล 8.84% ที่ PE ต่ำมากค่ะ 3.33 เท่า Price per book อยู่ที่ 1.3 เท่านะคะน่าสนใจมากแต่ว่าลองไปทำการบ้านเพิ่มนะจริงๆหุ้นตัวต่อไปคือหุ้นบ้านปูไม่ได้อยู่ในโผแต่ว่าคุณป้าเมาขอนำมาเปรียบเทียบกับหุ้นลานาเพราะว่าอยู่ในธุรกิจเดียวกันคือธุรกิจถ่านหินนะหุ้นบ้านปูนะมีเงินปันผลไม่สูงเท่าก็คือที่ 2.35% ในขณะที่หุ้นลานามีเงินปันผลถึง 8.84% ถ้ามาดูหุ้นบ้านปูนะตอนนี้ราคาอยู่ที่13บาทค่ะนะราคา13บาทโดยที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี2013หรือ2556เนี่ยราคาเคยทำจุดสูงที่27บาท50นะคะแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่ปี2556เป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะทุกท่านนะคะจนกระทั่งช่วงวิกฤตโควิดลงมาทำจุดต่ำที่3บาท50ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะเมื่อประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะหรือประมาณ1ปีกว่าที่ผ่านมานะราคาขึ้นมาทำจุดสูงที่15บาทค่ะนั่นก็คือจาก3บาท50ขึ้นมา15บาทขึ้นมาถึงประมาณ4เด้งค่ะทุกท่านแล้วก็ราคาก็ย่อลงมาอยู่ที่ประมาณ9บาทกว่าแล้วก็กลับขึ้นไปที่15บาทอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ย่อมาอยู่ที่13บาท60ถ้าดูเส้นสีส้มแนวโน้มขาลงนี้จะเห็นว่าตั้งแต่ปี59หุ้นตัวนี้ขออภัยตั้งแต่ปี56ค่ะ2013หุ้นตัวนี้เป็นขาลงมาโดยตลอดนะแต่เมื่อประมาณสักกลางปีเนี่ยพยายามเบรกขึ้นไปแล้วยืนอยู่เดือนเดียวเดือนถัดมายืนไม่อยู่ไหลลงมาแต่เดือนธันวาคมปีนี้ค่ะ เริ่มที่จะเบรกขึ้นไปได้อีกแล้วนะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นคือระยะตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดเนี่ย3ปี2ปีกว่ามาเนี่ยเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่ในระยะยาวๆ9ปีเป็นขาลงอยู่แต่ตอนนี้ในระยะ2ปีกว่า3ปีนี้เริ่มเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ราคาที่ 13.60 เนี่ยยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นถือเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะเข้าไปซื้อแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มที่จะตัดขึ้นให้เราสามารถเข้าไปซื้อได้แล้วหุ้นตัวนี้มีแนวต้านอยู่ที่15บาทแนวรับอยู่ที่13.30 บาทค่ะทุกท่านกับ PE ที่แสนจะต่ำนะ 2.6 นะเมื่อกี้ลานาว่าต่ำแล้วนะที่ 3.3 เท่า Price for Book อยู่ที่ 1.3 เท่าแต่ว่าบ้านปูเนี่ยPE 2.6 เท่า Price per book ก็ต่ำกว่าค่ะอยู่ที่1เท่าเท่านั้นเองกับราคา13บาทแม้เงินปันผลจะไม่มากเท่าอยู่ที่ 2.35% ก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มเปรียบเทียบดูนะคะว่าระยะยาวหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้ไกลอีกหรือไม่หุ้นตัวนี้ในช่วงตั้งแต่ก่อนวิกฤตจนกระทั่งช่วงวิกฤตเนี่ยมีการเพิ่มทุนแล้วถึง2ครั้งนะทุกท่านมีเงินจำนวนมากที่เพิ่มทุนไปแล้วก็สามารถที่จะไปขยายธุรกิจนะคะก็เชื่อว่าจะสามารถทำให้ผลประกอบการของหุ้นตัวนี้ในอนาคตน่าจะมีโอกาสที่จะดีกว่าในปัจจุบันนี้ได้แต่จะดีจริงหรือไม่ท่านต้องไปทำการบ้านเพิ่มไปศึกษางบการเงินแล้วก็ธุรกิจของเขาต่างๆแต่ว่าถ้าดูจากกราฟเทคนิคถือว่าเป็นกราฟที่อยู่ในกราฟที่มีทรงดีเลยทีเดียวต่อไปลำดับที่8ค่ะหุ้น SGP ค่ะสยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคอลส์นะครับเป็นหุ้นที่ผลิตแก๊สสยามแก๊สนั่นเองนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่ 9.90 บาทค่ะมีเงินปันผลประมาณ 10.10% ค่ะหุ้นตัวนี้เมื่อปี2018นะตอนที่ตลาดหุ้นขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 1,852 จุดในปี61ราคาขึ้นมาทำจุดสูงที่ประมาณ 16.50 บาทและหลังจากนั้นพอมาเจอวิกฤตโควิดราคาย่อลงมาเหลือ5บาทค่ะก็ราคาหายไปจากจุดสูงมาจุดต่ำเนี่ยน่าจะหายไปสักประมาณนะคะ 60% เลยทีเดียวนะทุกท่านประมาณนั้นนี่คำนวณคร่าวๆด้วยตาเปล่าเนาะทีนี้หลังจากวิกฤตโควิดที่ลงมา5บาทแล้วหลังจากนั้นเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วราคาหุ้นตัวนี้ขึ้นไปที่ประมาณ15บาทนะตอนนี้ย่อลงมาเหลือ9.90 บาทค่ะทุกท่านตอนนี้อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเลือกที่จะหลุดกรอบสามเหลี่ยมหรือว่าเลือกที่จะขึ้นนะฮะตอนนี้ถ้าหลุดก็จะมีแนวรับที่9.85 บาทถ้าหลุดนะยังมีแนวรับถัดไปที่9.60 บาทค่ะถ้ารับอยู่มีโอกาสกลับขึ้นไปต่อนะฮะถ้าเลือกที่จะกลับขึ้นไปนะมีแนวต้านอยู่ที่10.40 บาทนะถ้าสามารถเบรก10.40 บาทขึ้นไปจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นแล้วแนวต้านลำดับถัดไปก็คือที่12.70 บาทค่ะถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆหุ้นตัวนี้เนี่ยมีการโอเวอร์โซลด์มีการขายมากเกินไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาเกือบตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะเวลาที่หุ้นมีการโอเวอร์โซลด์มากๆก็มักจะตามมาด้วยแรงซื้อนั่นเองหุ้นตัวนี้PE อยู่ที่ 8.65 เท่า Price per book อยู่ที่1เท่ากับเงินปันผลประมาณ 10% ค่ะที่ราคา 9.90 บาทถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวลองทำกันบ้านเพิ่มราคา 9.90 บาทณตอนนี้เป็นราคาที่เท่ากับช่วงก่อนวิกฤตโควิดเลยทีเดียวค่ะต่อไปลำดับที่7ค่ะหุ้น KGI นะคะ KGI Securities เป็นหุ้นกลุ่มบวกเกอร์นั่นเองนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่4.84 บาทค่ะเงินปันผลอยู่ที่11.36 บาท เปอร์เซ็นต์นะคะหุ้น KGI รวมกับหุ้นโบรกเกอร์หลายๆตัวนะเป็นหุ้นที่มักจะมีการจ่ายเงินปันผลอยู่ในระดับที่ดีโดยเฉพาะ KGI นะคะก็เป็นหุ้นที่นักลงทุนชอบซื้อถือเพื่อรับเงินปันผลนั่นเองในช่วงวิกฤตก็ได้รับผลกระทบค่ะราคาไหลลงมาลึกที่2.70 บาทค่ะแล้วหลังจากนั้นได้อานิสงส์เพราะการ work from home นะโดยเฉพาะช่วงนั้นนะนอกจาก work from home แล้วก็มีหุ้นใหม่ๆ IPO เข้ามาในตลาดแล้วก็ตอน work from home เนี่ยจะมีนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดหุ้นจำนวนมากนำเม็ดเงินเข้ามาในตลาดหุ้นทำให้หุ้นในกลุ่ม broker นะได้อานิสงส์อย่างมากราคาจากจุดต่ำที่2.70 บาทวิ่งขึ้นไปที่8.40 บาทค่ะทุกท่านขึ้นไปถึงประมาณ3เด้งด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหลลงมาที่4.50 บาทค่ะก็เท่ากับมีส่วนลดที่ประมาณสักเกือบ50-40%เลยทีเดียวตอนนี้ราคาก็ค่อยๆไซด์เวย์อัพมาอยู่ที่4.84 บาทค่ะเชื่อว่าตอนนี้ที่ราคา4.50 บาทเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นจุดต่ำสุดของหุ้นตัวนี้แล้วแล้วก็ถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคต่างๆหุ้นตัวนี้มีการโอเวอร์โซลขายมากเกินไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นโดจินะแท่งเทียนที่เป็นโดจินั่นก็คือโอกาสที่จะขายลงมาอีกเยอะๆน่าจะหมดไปแล้วมีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไปจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ5.55 บาทค่ะทุกท่านแล้วก็ถ้าสามารถเบรกที่5.60 บาทขึ้นไปได้ที่เป็นขาลงก็จะเปลี่ยนเป็นจากขาลงเป็นขาขึ้นนะตอนนี้ PE อยู่ที่ 7.7 เท่า Price Book อยู่ที่ 1.3 กับเงินปันผลที่ 11.36% ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวลองทำกันบ้านเพิ่มค่ะต่อไปลำดับที่6ค่ะหุ้น PSL นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 15.60 บาทค่ะหุ้น PSL เช่นเดียวกับหุ้นในกลุ่มเดินเรือต่างๆนะคะในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยในช่วงต้นได้รับผลกระทบค่ะราคาไหลลงมานะจากก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ประมาณ 7-8 บาทไหลลงมาที่ 4.20 บาทค่ะทุกท่านขออภัย 2.40 บาทค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหุ้นกลุ่มเดินเรือรวมทั้งหุ้น PSL เนี่ยได้อานิสงส์จากวิกฤตโควิดอย่างมากเพราะว่าสายการบินต่างๆหยุดบินการขนส่งจึงต้องอาศัยเดินเรือเป็นหลักทำให้หุ้นหลายๆตัวในกลุ่มเดินเรือเนี่ยมีผลประกอบการที่โตเป็นหลายๆเท่าตัวนะคะก็ทำให้ราคาพุ่งขึ้นค่ะจาก2.40 บาทขึ้นไป25.90 บาทหรือปัดเป็นตัวเลขกลมๆก็คือ26 บาทเท่ากับขึ้นไป2.40 บาทถ้าขึ้นไป24 บาทก็ประมาณ10เด้งขึ้นไปที่26 บาทก็น่าจะสัก11เด้งค่ะ10เด้ง11เด้งจากนั้นราคาก็ไหลลงมาค่ะจาก26 บาทลงมาที่12.76 บาทค่ะก็ลดลงมาถึงกว่า 50% ตอนนี้ราคาก็กลับขึ้นไปใหม่ที่15.60 บาทนะคะก็มีแนวต้านอยู่ที่13.10 บาทขออภัยมีแนวต้านอยู่ที่16 บาทค่ะมีแนวรับอยู่ที่13.10 บาทถ้าสามารถเบรกแนวต้านที่16 บาทขึ้นไปได้นะคะจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่ประมาณ18.50 บาทค่ะหุ้นตัวนี้ก็อยู่ในแดนโอเวอร์โซลมากๆแล้วสัญญาณต่างๆเริ่มตัดขึ้นมี PE ต่ำค่ะที่4เท่า Price per book อยู่ที่ 1.33 กับราคา 15.60 บาทแล้วก็เงินปันผลอยู่ที่ 11.22% ถือว่าน่าสนใจลองทำกันบ้านเพิ่มกันนะคะลำดับถัดไปลำดับที่5ที่มีเงินปันผลจากน้อยมหามากลำดับที่5คือหุ้น ASP ค่ะ Asia Plus Group Holdings Public Company Limited ค่ะหุ้น ASP ราคาล่าสุดอยู่ที่2.96 บาท สตางค์ค่ะกับเงินปันผล 13.51% นี่ก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งที่มีเงินปันผลเยอะแล้วก็นักลงทุนชอบที่จะซื้อถือแล้วก็เพื่อรอรับเงินปันผลกันนะคะหุ้นตัวนี้นะคะเคยทำจุดสูงสุดเมื่อปี2013หรือ2556ที่ราคา5.50 บาทหลังจากนั้นเป็นขาลงมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดได้รับผลกระทบจนราคาลงมาที่1.10 บาทค่ะหลังจากนั้นก็เช่นเดียวกับหุ้นเมื่อสักครู่นี้หุ้น KGI นะฮะก็ได้รับอานิสงส์จากการที่มีวิกฤตโควิดการ work from home การที่มีรายย่อยจำนวนมากเข้ามาในตลาดหุ้นพร้อมเม็ดเงินจำนวนมหาศาลทำให้ราคาหุ้นที่ลงมาต่ำ1.10 บาทกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่4.24 บาทก็เท่ากับขึ้นไปเกือบ4เด้งเลยทีเดียวนะฮะ3เด้ง4เด้งแล้วหลังจากนั้นราคาก็ย่อลงมาอยู่ที่2.93 บาทตอนนี้นะคะค่อยๆกลับขึ้นไปที่2.96 บาทมีแนวรับอยู่ที่2.93 บาทราคาโลของเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะถ้ารับอยู่มีแนวโน้มที่จะรับอยู่มากเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วสัญญาณทางเทคนิคบอกว่าหุ้นตัวนี้มีการขายมาโดยตลอดขายมากเกินไปแล้วนะคะก็น่าจะหมดแรงขายก็คงจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาซื้อเตรียมเก็บไว้เพื่อรับเงินปันผลในต้นปีหน้านั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่2.96 บาทนะคะถ้ามีแรงซื้อกลับขึ้นมาอีกสักประมาณสัก2ช่องก็สามารถเบรกเส้นค่าเฉลี่ยที่5เดือนขึ้นไปได้แล้วก็เมื่อเบรกขึ้นไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่3.50 บาทถ้าสามารถเบรก3.50 บาทขึ้นไปได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเปลี่ยนนะมีโอกาสที่จะณตอนนี้เนี่ยกำลังถ้าตีเส้นแนวโน้มขาลงตรงนี้ค่อนข้างที่จะใกล้ที่จะเบรกแนวโน้มขาลงเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นไปได้ต่อไปนั่นเองหุ้นASP นะคะตอนนี้ PE อยู่ที่ 12.74 เท่า Price per book อยู่ที่ 1.33 เท่ากับราคาที่2.96 บาทและเงินปันผลที่ 13.51% ถือว่าน่าสนใจสำหรับที่อยากนำไปทำการบ้านเพิ่มค่ะต่อไปลำดับที่4ค่ะหุ้น MCS ค่ะหุ้น MCS ก็เหมือนกับหุ้นเหล็กหลายๆตัวนะในช่วงวิกฤตก็โดนผลกระทบวิกฤตโควิดชั่วคราวในช่วงต้นนะราคาจากที่เคยทำจุดสูงสุดเมื่อปี2016หรือ2559ที่19.30 บาทนะมาเป็นขาลงมาโดยตลอดจนกระทั่งช่วงปี2020หรือ2563ในช่วงวิกฤตโควิดลงมาทำจุดต่ำที่5.70ใครมีหุ้นที่ราคาโซนสูงเกือบ20 บาทลงมาที่5.70 บาทเนี่ยขาดทุนถึงประมาณ 60-70% เลยทีเดียวนะทุกท่านหลังจากนั้นค่ะได้อานิสงส์ค่ะหุ้นMCS เหมือนกับหุ้นในกลุ่มเหล็กหลายๆตัวที่ได้อานิสงส์ราคาพุ่งขึ้นจาก5.70 บาทไปทำจุดสูงที่16.20 บาทก็ขึ้นไปถึงเกือบ 2-3 เด้งเลยทีเดียวหลังจากนั้นตอนนี้ก็ย่อค่ะราคาถูกเทขายทำกำไรตอนนี้ลงมาทำจุดต่ำจาก16.20 บาทมาที่8.50 บาทตอนนี้ราคากลับขึ้นไปใหม่แล้วที่8.95 บาทตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่โลเก่าคือ8.50 บาทมีแนวต้านที่10.30 บาทกับทุกท่านนะคะตอนนี้อินดิเคเตอร์ต่างๆก็บอกว่าหุ้นตัวนี้มีการโอเวอร์โซลด์ขายมากเกินไปแล้วมาเป็นปีแล้วนะคะลำดับถัดไปก็น่าจะมีแรงซื้อจริงๆเริ่มมีแรงซื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเห็นหางตัวนี้ไหมคะก็มีการซื้อกลับเดือนธันวาคมเนี่ยก็จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนธันวาคมก็ต้องมาดูว่าจะสามารถที่จะกลับขึ้นไปใหม่ได้หรือไม่หรือว่าถ้าจะย่อลงก็จะมีแนวรับที่8.50 บาทนะคะแล้วก็ หุ้นตัวนี้ตอนนี้มี PE อยู่ที่ 8.9 เท่า Price per book อยู่ที่1เท่านะราคา 8.95 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าช่วงก่อนวิกฤตนะช่วงก่อนวิกฤตเนี่ยราคา10กว่าบาทพอเดือนวิกฤตเนี่ยราคาลงมา 5.7 นะตอนนี้ราคาต่ำกว่าช่วงวิกฤตลองไปดูงบการเงินว่าช่วงปี2020กับปัจจุบันเนี่ยงบการเงินถ้าปัจจุบันดีกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้ราคาต่ำกว่าช่วงก่อนวิกฤตแล้วก็เป็นราคาที่ดูแล้วน่าสนใจกับเงินปันผลที่ 14.19% ค่ะสำหรับท่านที่ติดดอยอยู่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะทยอยเก็บสะสมได้นั่นเองค่ะมีสายเข้ามาขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะคะก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มนะคะสำหรับหุ้น MCS ค่ะต่อไปลำดับที่3ค่ะหุ้น RCL ค่ะหุ้น RCL ก็เป็นอีก1หุ้นเดินเรือที่ได้อานิสงส์จากวิกฤตโควิดค่ะก่อนหน้านี้หุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ในช่วงไซด์เวย์มาเป็นเกือบ10ปีเลยทีเดียวนะขาดทุนนะส่วนมากจะขาดทุนแล้วก็ราคาไม่ไปไหนจนกระทั่งช่วงวิกฤตโควิดค่ะราคาลงมาทำจุดต่ำสุดที่1บาท54สตางค์หลังจากนั้นได้อานิสงส์ค่ะราคาขึ้นไปถึง67บาท75ลองคำนวณดูว่าถ้าจากราคาต่ำที่1บาท50ถ้าขึ้นไปที่15บาทนะก็เท่ากับขึ้นมาแล้วถึง10เด้งถ้าขึ้นไปที่30บาทก็คือ20เด้งนี่ขึ้นไปที่67บาทก็ขึ้นไปประมาณ40เด้งค่ะทุกท่านขึ้นไปเยอะมากจากราคาประมาณ1บาท50ขึ้นไปทำจุดสูงที่67บาท75และหลังจากนั้นก็มีแรงขายลงมาตลอดปีกว่าปีครึ่งมานี้นะคะลงมาทำจาก67ลงมาทำจุดต่ำที่26บาท25ตอนนี้ราคากลับขึ้นมาอยู่ที่30บาทค่ะอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเลือกที่จะเบรกขึ้นหรือเบรกลงถ้าเลือกที่จะเบรกขึ้นจะมีแนวต้านนะคะอยู่ที่30บาท75ถ้าสามารถเบรก30บาท75ขึ้นไปได้ยังจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ32บาท75ถ้าเลือกที่จะลงก็มีแนวรับอยู่ที่27บาท25แนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่26บาท25ค่ะหุ้นตัวนี้ดูสัญญาณทางเทคนิคต่างๆก็เหมือนกับหุ้นหลายๆตัวก็คือโอเวอร์โซมากๆแล้วนะคะเมื่อโอเวอร์โซมากๆก็มีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับมาหุ้นตัวนี้มีแรงซื้อกลับมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตอนนี้เดือนธันวาคมก็ยังไม่ได้มีแรงขายมากนักนะคะก็น่าจะนะจากแท่งสีเขียวตรงนี้มีโอกาสที่จะทำให้หุ้นตัวนี้สามารถเบรกจากขาลงเป็นขาขึ้นโดยสามารถเบรกแนวต้านที่30บาท75ไปได้หุ้นตัวนี้ PE ต่ำมากๆเลยค่ะต่ำ1ค่ะ PE 0.83 เท่านะคะไม่ค่อยเจอหุ้นที่มี PE ต่ำนี้นะคะมี Price per book ต่ำบุ๊กด้วยเช่นกันที่ 0.51 เท่ามีเงินปันผล 20% ค่ะแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องของกับดักปันผลก็หลายๆท่านก็ติดกับดักปันผลมาแล้วไล่ซื้อนะแต่ว่าถ้าราคาณตอนนี้เนี่ยถือว่ามีส่วนลดจากจุดสูงที่ 67% มา30บาทตอนนี้เนี่ยมีส่วนลดถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ลองไปทำกันบ้านเพิ่มว่าน่าจะสนใจที่จะเข้าไปซื้อได้แล้วหรือยังนั่นเองต่อไปลำดับที่2ค่ะหุ้น STA ค่ะนะมีปันผลสูงถึง 21.73%กับราคาวันนี้ที่ 19.10 บาทต่อหุ้นนะคะหุ้นตัวนี้นะเป็นหุ้นแม่ของหุ้น STGT เป็นหุ้นสีตรัง Agro Industry ค่ะหุ้นตัวนี้ในอดีตก็ลักษณะของเขาก็คือไซเวย์มาเป็นนะหลายปี 3-4 ปีแล้วก็พอมีเรื่องของเงินปันผลก็ราคาจะวิ่งขึ้นมาถึง 2-3 เด้งหลังจากนั้นจ่ายเงินปันผลเสร็จก็จะลงมาในโซนล่างพอมีเงินปันผลก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งพอจ่ายเงินปันผลเสร็จก็ลงมาต่ำ ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยราคาลงมาต่ำที่ประมาณ9บาทหุ้นตัวนี้ได้อานิสงส์จากวิกฤตโควิดนะเป็นหุ้นยางพาราเหมือนหุ้นเนอร์หุ้นทีรับนะฮะก็มีการซื้อยางพาราเพื่อไปผลิตถุงมือยางสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 นั่นเองราคาจาก9บาทวิ่งขึ้นไปถึง56บาท75สตางค์ค่ะทุกท่านซึ่งราคาตรงนี้นะเท่ากับขึ้นไปแล้ว9654ประมาณ6เด้งเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นนะคะราคาก็ไหลลงจาก56บาท75ลงมาที่17บาท70ค่ะตอนนี้ราคากลับขึ้นไปที่19บาท10สตางค์ค่ะจากที่เป็นขาลงนะคะเดือนธันวาคมนี้สามารถเบรกขาลงกลับขึ้นไปได้แล้วถ้าจะย่อลงมาอีกก็จะมีแนวรับที่ประมาณ17บาท25มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ23บาทค่ะทุกท่านตอนนี้หุ้นตัวนี้เนี่ยโอเวอร์โซลมาโดยตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาขายมากเกินไปแล้วนะก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับมาแต่ว่าอย่าคาดหวังว่าราคาจะกลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยสังเกตดูว่าเวลาที่เขากลับขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะถูกแรงขายแล้วก็แช่แข็งอยู่เป็นหลายๆปีเลยทีเดียว2ปีขึ้นมาแล้วก็แช่แข็งอีก2ปีขึ้นมาตอนนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะถูกแช่แข็งอีกสักปี2ปีนะฮะแต่ว่าโอกาสที่จะลงมาลึกๆอีกเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะในอดีตเนี่ยราคาเขาก็จะอยู่เบรนประมาณ 8-9 บาทอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเทียบอดีตผลประกอบการในอดีตกับผลประกอบการในปัจจุบันอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงไปลึกๆแบบในอดีตก็อาจจะน้อยลงแต่ก็ในตลาดหุ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าถ้าเราเทียบจากราคา56บาทมาที่19บาทเนี่ยมีส่วนลดแล้วถึงประมาณน่าจะสัก 80% นะน่าสนใจหรือไม่กับเงินปันผลที่ 21.73% แต่ว่าอันนี้เป็นกับดักปันผลนะในปีนี้เนี่ยปันผลน้อยลงเพราะฉะนั้นในปี65ปันผลนี้จะไม่ได้ 21% นะทุกท่านอาจจะได้คุณป้าเมื่อมีการคำนวณคร่าวๆก็ประมาณสัก 5-6% เหมือนกับหุ้นลูกของเขาตัวนี้นั่นตัว STGT นั่นเองตอนนี้ STA มี PE อยู่ที่ 5.41 เท่ามี Price per book ต่ำ book อยู่ที่ 0.58 เท่ากับราคา19บาท10สตางค์ย่อจาก 56.75บาทต่อหุ้นกับเงินปันผลแม้จะไม่ได้ 21% อยู่ที่ 5-8% น่าสนใจสำหรับท่านหรือไม่ก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มสุดท้ายแล้วค่ะลำดับที่1 STGT นะฮะหุ้นสีตรังกรอฟส์นะฮะเป็นหุ้นลูกของหุ้นSTA เมื่อสักครู่นี้นั่นเองในตอนต้นคุณประเมานำตัวอย่างมาคำนวณให้ดูแล้วนะว่าเงินปันผล49บาท40%ขออภัย 49.40% เนี่ยคำนวณมาจากเงินปันผลที่ได้รับตลอดทั้งปี64ที่4บาท65สตางค์ค่ะแต่ในปี65รับไปครั้งเดียวที่50สตางค์เท่านั้นเองคำนวณได้ประมาณ 5% เมื่อเทียบกับราคาปิดที่9บาท40เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนช่วงก่อนวิกฤตโควิดเล็กน้อยนะแล้วราคาก็ขึ้นมาทำจุดสูงนะที่ประมาณ49บาทนะหลังแตกพาถ้าก่อนแตกพาก็คือประมาณ90กว่าบาทเกือบ100บาทเลยทีเดียวนะฮะแล้วหลังจากนั้นราคาก็ไหลลงเป็นขาลงมาโดยตลอดเท่ากับพวกเราติดอยู่ในโซนบนติดกับดักปันผลเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยในช่วงปี64นี้จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสจ่ายเงินปันผล4บาท65สตางค์นะคะต้นทุนเราก็จะอยู่ที่ประมาณ30 40หรือ20บาทกันเป็นส่วนมากก็จะได้เงินปันผลไม่ถึง 49% ค่ะถ้าเทียบกับต้นทุนเนี่ยเราอาจจะได้เงินปันผลสัก 10% 20% ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าสำหรับปี65 1ครั้งที่ผ่านมาจ่าย50สตางค์คิดเป็นประมาณ 5%นะคะถ้าสมมติว่าสิ้นปีมีงบออกมาเนี่ยมีการมีกำไรเพิ่มสมมตินะคะแล้วก็จ่ายเงินปันผลอีกสัก50สตางค์เป็น1บาทเนี่ยแล้วเราซื้อที่ราคาประมาณ9.40 บาทเราก็จะได้เงินปันผลประมาณสัก 10% แต่สำหรับท่านที่มีต้นทุนสูงเช่น20บาทก็จะได้เงินปันผลประมาณ 5% เท่านั้นเองนะคะก็ลองศึกษาดูดีๆแล้วก็กับส่วนลดจากราคาพายที่นะคะ49 บาทนะทุกท่านกับตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่9.40 บาทนะเท่ากับลดมาประมาณ 80% เป็นราคาที่น่าสนใจหรือไม่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มนะถ้าดูอินดิเคเตอร์สต่างๆหุ้นตัวนี้เนี่ยมีการโอเวอร์โซลขายมาโดยตลอดนะโอเวอร์โซลมาประมาณสัก2ปีกว่าแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะกับ PE ที่ 7.6 เท่าก่อนหน้านี้ PE เขาประมาณ 2-3 เท่าแต่ตอนนี้ PE เริ่มเพิ่มขึ้นจากผลกำไรที่ลดลงนั่นเอง PE 7.63 เท่า Price per book ต่ำ book อยู่ที่ 0.7 ตอนนี้ราคาย่อลงมาอยู่ในโซนเกือบต่ำสุดเนาะราคาโลสุดของหุ้นตัวนี้ใน52สัปดาห์หรือว่า All Time Low ที่ 9.20 บาทวันนี้อยู่ที่ 9.40 บาทจะย่อลงมาได้อีกหรือไม่มีแนวรับอยู่ที่ 9.30 บาทถ้าหลุด 9.30 บาทก็จะเป็นหุ้นที่ไร้แนวรับแต่ว่าถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเชื่อว่าเป็นหุ้นที่ลงมาในโซนล่างที่ขายมากเกินไปแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะขายน้อยลงเนี่ยราคาบริเวณแถวนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวกับเงินปันผลแม้จะไม่ได้49.50ได้สัก 5% ถึง 10% ก็ยังถือว่าน่าสนใจแต่เราต้องทำการบ้านเยอะๆนะคะหุ้นตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะประมาณเกือบ3ปีแล้วก็นำเงิน IPO เนี่ยไปสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางซึ่งเชื่อว่าตอนนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วแต่การที่โรงงานเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อว่าในตอนต้นเนี่ยสามารถรองรับกับออเดอร์ที่จะหลั่งไหลเข้ามาได้แต่ปรากฏว่าณตอนนี้โรคโควิด-19 เนี่ยติดง่ายหายเร็วนะคะออเดอร์ที่มีการสั่งล่วงหน้าไม่ว่าจะจาก STGT หรือคู่แข่งอื่นๆเนี่ยน่าจะทำให้บริษัทต่างๆโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีสินค้าเนี่ยล้นสต็อกอยู่แล้วโอกาสที่จะสั่งสินค้าเพิ่มอาจจะลดน้อยลงแล้วก็มีคู่แข่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปีถัดๆไปสำหรับหุ้น STGT หุ้นลูกหรือ STA หุ้นแม่หรือหุ้นยางต่างๆที่ขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สดใสเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมานะจนกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดโรคร้ายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีสำหรับหุ้นต่างๆเหล่านี้แต่ว่าขอภาวนาอย่าให้เกิดมีโรคต่างๆเกิดขึ้นมาอีกครั้งเลยนั่นเองนะคะก็ทำการบ้านให้เยอะๆค่ะอย่าติดกับดักปันผลนะคะทุกท่านก็ท่านที่มีราคาที่โซนสูงเพราะว่าเราเห็นว่ามีการจ่ายเงินปันผลเยอะแต่จากนี้ถัดไปเนี่ยถ้าผลประกอบการเขาไม่ได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลก็จะมากเหมือนเดิมก็จะน้อยลงอย่างปีที่แล้วปี64จ่าย4.65 บาทปีนี้เนี่ยณตอนนี้จ่าย50สตางค์ก็ประมาณจ่ายประมาณ 10% ของปี64นั่นเองน้อยลงไปถึงเกือบ 90% เลยทีเดียวนี่ยังไม่นับรวมการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งหนึ่งตอนปลายปีนี้ซึ่งจะจ่ายต้นปีหน้านั่นเองก็อาจจะลดลงไปถึง 80% ก็มีความเป็นไปได้นั่นเองนะฮะเช่นจากเดิมที่ 49.40% ถ้าเทียบเป็น 100% เนี่ยนะคะในปี65อาจจะลดจาก 100% เหลือ 20% ก็มีความเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดหุ้นก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะหุ้นตัวไหนใน2คลิปที่คุณป้าเมาทำอย่าลืมทำการบ้านให้เยอะๆมั่นใจแล้วนะคะศึกษาให้มากๆมั่นใจแล้วจึงจะค่อยลงทุนและนั่นก็คือทั้งหมดของ34หุ้นที่มีเงินปันผล 5.5 ถึง 49.6% เรียงตามเปอร์เซ็นต์ยิวจาก น้อยไปหามากข้อมูลณวันที่16ธันวาคม65ซึ่งก็มีซ้ำนะฮะซ้ำให้ทุกท่านดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่อยากจะแคปหน้าจอไปทำการบ้านต่อหน้า1หน้า2นะคะหน้า3หน้าที่4หน้าที่5หน้าที่6ค่ะแล้วก็ยังมี160หุ้นที่ราคาตั้งแต่1บาทถึง333บาทเรียงตาม Market Cap จากมากไปหาน้อยข้อมูลของ16ธันวาคมที่คุณเมาแคปคุณประมอสแกนหุ้นมาก็เห็นว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจประกอบด้วยชื่อหุ้นราคาล่าสุดเงินปันผล Net Profit นะคะแล้วก็ PE Price per BookDE นี่แล้วก็ market cap ค่ะก็เรียงจากมากไปหาน้อยนะทั้งหมด160ตัวนะมี1หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5หน้า6หน้า7หน้า8หน้า160ตัวท่านลองไปพินิจพิจารณาแคปหน้าจอไปพินิจพิจารณาแล้วก็ไปทำการบ้านดีเผื่อว่าท่านเจอเพชรในหุ้นต่างๆเหล่านี้ที่คุณประมองไม่ได้คัดเลือกมาเวลาคัดเลือกก็ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดมากนักนำมาให้ดูคร่าวๆเพื่อท่านไปทำการบ้านต่อนั่นเองค่ะคำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกท่านแล้วก็อย่าลืมสแกน QR code เข้ามาเป็นเพื่อนทาง LINE Official กับคุณป้าเมาเมื่อเป็นเพื่อนทาง LINE แล้วท่านสามารถพิมพ์คำว่าคอร์ส2023ก็จะได้รับตารางเรียนของปี2556ค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ของคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนกันมาแล้วนะคะในวันอังคารพรุ่งนี้อังคารที่20เราจะเจอกันนะไลฟ์สดผ่านซูมจับมือทุกท่านเปิดกราฟแล้วก็ตั้งค่าสัญญาณทางเทคนิคค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ